Arratsaldeon adiskideok, hau Altorri ikastolako irratia duzue. Gaur martxoaren 26a dugu, asteartea. Gure ordularian une honetan 3:40 gutxi dira. Aitor ikastolako irratia egia uzoko irratia. Egiatar guztiona eta egiatar guztientzat. Astearte eta ostegunean arratsaldean zuekin. 106.8 FM FM. Prestatu dugun lana zuen gustoko izatea espero dugu. Aurrera Ana aurkezpenarekin.
Kaixo entzuleok. Hementxe gaituzue. Gu Aitor ikastorako 6B taldeko ikaslea gara. Gure izena hauek dira. Daniel, Arriet, Naikari eta ni Ana gara. Beno, hau izango da gure delako ikasturte honetako azkeneko irratzaioa. Beraz, Arik eta Araiena egiten zaiatuko gara. Orain Arriet gaurko sumarioaren berri emango digu.
Kaixo lagunak. Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Asteko azken berriak aipatuko ditugu. Segidan gaurko eguraldiaren berri emango dizuegu. Ondoren gaiari buruz hitz egingo dugu. Gaurkoan Ainhoa Tolosa ikastolako soinketako irakasleari elkarrizketa egingo diogu. Jarraian gorputzari buruzko bitxikeri batzuk kontatuko dizuegu. Eta nola ez, gure tarte paragarria ere eskainiko dizuegu eta txiste eta asmakizun batzuk kontatuko dizkizuegu. Eta bukatzeko urteak betetzen dituztenak gogoratuko ditugu. Idai zikloia bosteun pertsona egin eta 200.000 desagertu dira Afrika ego ekialdean. Bestalde, kaltetutako pertsonen kopurua 2,8 milioi ingurukoa da Mozambiken, Zimbabuen eta Malawin. Poliziak elkarrizketa egin zion 2017an Zelanda Berriko sarraskiaren egileari. Agente batek akusatuari bizita egin zion eta haren etxea arakatu zuen armak izateko baimen eskaria aztertzeko. 4,2 graduko lurrikara batek Alakanteko kosta astindu du. Richard Scalan 4,2 graduko indarra zuen lurrikara batek Alakanteko kostaldea jo du. Murtzian eta Valentzia hegoaldean ere sentitu da. Ez da inor zauritu eta ez da kalte materialik ere izan.
Euskal Herria. 60.000 pertsona bildu dira Altsasun 8 gazteri jarritako zigorra salatzeko. Zigortutako gazteen senideak oso unkituta agertu dira Nafarroako herrian bildu den jendetza ikustean. Justizia eta proportzionaltasuna eskatu dute. Julio Sotok irabazi du 2019ko Nafarroako bertsolari txapelketako finala. Anaitasunan Irunean eta Eneko Laskok izan da bigarrena. Bosgarren txapela du gorritiarrak.
Esquina de Donostian. Donostian bertxotan egitasmoa jarriko dute martxan. Martxoan eta pirilean zehar hainbat bertso saio antolatu dituzte Donostian. Donostiako hainbat bertsozalek sortu dute egitasmoa eta gonbidapena luzatu diete bertxotan aritzen diren donostiarrei. Ere baita hirian bizi eta bertxotan aritzen diren beste hainbati.
Aitorri Kastolan gaur arratsaldean klaserik ez izango hauteskunde sindikalak direla eta lau urtetik behin burutzen diren hauteskunde sindikalak direla eta aurten gaur martxoaren 26an izango dira. Beraz arratsaldez ez da klaserik emango.
Realak garaipena lortu du Albaceten aurka eta zeigarren postuan kokatu da. Atletik berriz porra jaso du, Espainolen aurka eta bigarren partida jarraian galdu du. Erezkano bigarrena eta resusta finalera altuna irugarrena Martija bikoteari 10-22 irabazita. Donostian Hondarribian traira Uria eta Jaizkiber gurutzatutako ditu beste behin. Ongietorria egin diote Txuriurrin aldundian. Pasaren igandean, Puzeraren aurka jokei liga finala 3-2 irabazi ondoren, 16. liga lortu zuten Donostiarrek 3. jarraian. Hori dela eta ongietorria egin zieten atzo taldeko jokalariei.
Barean, Donostian, ekaitzat, dator bero, aurrez aurret, ikustean, barnesuak.
Ana, esango aldiguzu zer eguraldi daukagun gaur?
Gaur hodeia gutxituz joango dira. Lehen orduek dotuta zerua hodeitzu zamar ikusiko dugu oraindik ere. Baina goiza horrela egitearekin batera hodeitza zaretuz joango da eta ostalde ederra zabalduko dira. Ekialdeko haizea ibiliko da, tarteka bizi eta temperatura maksimoa pizkanaga igotzen hasiko diren arren minimoa hotzago izango dira. Baliteke Araba eta Nafarroko hainbat tokitan izotza egitea.
Ainhoa Tolosa gure ikastolako gorpuz ezinketako irakaslea dugu eta gaurko elkarrizketatua izango da. Kaixo Ainhoa, zure buruaren aurkezpen txiki bat egingo diguzu mesedez? Nor zaren, lan adore egiten duzu, hemen ikanpo zertan ari zaren?
Bueno, esametzela, Ainhoa Tolosa naiz, hogeita mazazpi urte dauzkat, Donostiarra naiz. Xeibe efikasi nun Gasteizen, da gero kirol magisteritza. Piraguismo federazioan 10 urtez lan egin da gero eskuntzara egin nun salto, eta arrezkero ba, eskola batetik bestera nabil soinketa ematen.
Kaia surfea aditzen zara. Nola ezagutu zen nuen kaia surfa eta zer da gatza?
Bueno, ni kaia surfa ezagutu nuen piraguismoan munduan sartu eta urte askotara. 12 urterekin eslaloma egiten un, hori ibaian egiten da, eta ba, ate batzuk zeharkatu zirkuito bat egitean datza. Eta gero 2008an taldekide batzuk kayak surfa egiten hasi zian, eta ba, beraiekin hasi nintzen joaten, eta harrezkero hortan nabil.
Hemen Donostian non praktikatzen duzu? Ze taldetan zabiltza?
Bueno, Donostian praktikatzeko leku berena, berez Zurriola izango litzake. Dauzkagun hiru hondatzetatik olatu gehien daukana bera dalako, baino ez zait asko gustatzen oso masifikatua dalako, eta normalean Hendaia Zarautzera joaten naiz, edo legitioan asteburuazko pasatzen dudanez, Laga eta Laida inguruan ibiltzen naiz. Eta zein taldetan ibiltzen naizen, ba, Lekeitioko tanga iraguz notarteko idean ez.
Gure realitatea biluztean urtarrila.
Zenbatek praktikatzen duzu, eh? Emakume gehiago bada biltzurekin batera?
Ba, Euskal Herri mailan 40-50 bat ibiltzen gera, eta emakume zenbat emakume garen konpetitzen 6 bat ibiltzen gera, gero ibili 8-10 bat ibiltzen gera.
Zean guretzat denborarik izan berandu egita egi guztiak aitortzeko, baina aukera bat dugu barre.
Kirol ezagun alda, zein tokitan praktikatzen da gehiago, merkea da edo garestia da?
Kirol ezaguna da, oso ezaguna ez da, gero eta ezagunago bihurtzen ari da, ondartzetan gero eta gehiago ikusten delako. Zein tokitan praktikatzen da gehiago, lurraldeari buruz ari bazerate, ba, estatu batuetan desente praktikatzen da, Erresuma Batuan ere desente praktikatzen da. Azkenean onartuak gaude kostaldetan praktikatzen da, hemen estatu mailan, ba, iparraldean batez ere, eta adibidez Portugal kosta eta Galizi eta Euskal Herrian da gehien praktikatzen den zonaldea. Eta gero merkea garestia den, barreko garestia da. Ba, piragua batek 1500 € inguru kosta dezake, gero palak, asko materiala, dana azkenean pak guztia, ba, 2000 € ingurura iritsi daiteke.
Behin da berriz, ta sekula itxiko.
Bakarrik praktikatzen duzu, edo taldean bikoteka eta nola?
Ba, normalean bakarrik entrenatzen dut, eta gero asteburutan Laga eta Laidara juten naizenean, han badukagu taldetxo bat, bibo inguruko jende elkartzen gara eta goizeko 8 gelditzen gara mailaru bat, eta igandetan, azkenean ordu horietan surfista gutxien dagoen momentua delako eta gula saiago ibili gaitezke.
Zenbat ordu entrenatzen duzu astean?
Bueno, hori eta galdera erresa, aldetenen gehien, baina familia daukadala kontutan eukita eta lan egin behar detela kontutan izan da ere, normalean goizean goiz entrenatzen dut, gozaldu aurretik eta lanera jun aurretik, bestela gero ja normalean egunak ez dit ematen, eta saiatzena egunean ordu bat, balin bada fisikoa, entrenamendu fisikoa, gimnasio korrika edo, egiten dut ordu bat, ordu tala orden, eta uretara bali manoa, ba, pixka lusatzen segitzen naiz, ba, bi ordu inguru, edo, eta uretara sartzen nahi zela, ba, aprobetxatzen.
Txapelketetan ere parte hartzen duzu, zenbat txapelketetan aritu zara, zenbat sari txapel irabazi dituzu?
Bueno, txapelketei dagokionez, beti txapelketetan ibili naiz. kompetitzen hasi nintzen 2008an eta arrezkero 2009an hasi nintzen munduko txapelketetan parte hartzen eta bi urtetik behin egiten dira. Eta 2009an, 2011an eta 2013an eta 2017an parte hartu dut. Horietako hiru irabazi ditut eta batean ez dut parte hartu ama izan nintzelako. Eta gero hemen Euskal Herri mailan badaukagu Euskal Kopa, Euskal Liga dana eta urtero 5 txapelketa daukagu urtean zehar sakamenduko.
Zein duzu urrengo erronka?
Ba, urrengo erronka uztailan munduko txapelketa Perun izango da eta hortarako prestatzen gabiltza.
Mila esker denbora tarte bat gurekin egoteagatik eta kirol honen inguruan zerbait gehiago erakusteagatik. Ondo izan.
Mila esker, zuei.
Zuzuk dara izten, itz bakoitzan esan zua. Inoiz galtzen ez dutaren aurpegi faltxua. Eta
gaia zaldatuko dugu eta beste kontu batekin jarraituko dugu.
Izan ere, geran giza gorputza lantzen ari gara. Eta honen inguruan bitxikeri batzuk kontatuko dizkizuegu. Esate baterako. Ezinezkoa da domestikoa egitea begia itzi gabe.
Eskoetako behatzetako atzazkalak ia lau aldiz azkarrago azten dira oinetakoak baino. Egun mila hile inguru ditugu buruan.
Baldakin hor bere izten, nahi dugunaren pixua. Dena dutenen amorrua, eskugutxan emezua.
Emakumeek gizonek baino lau aldiz gehiago klikatzen dituzte begiak. Gorputzaren 70%-a urez osatuta dago.
Naiz eta odolaren kolorea gorria izan, gure gorputzeko zainak urdinak ikusten ditugu, azalak sortzen duen efektuagatik. Giza gorputzeko 25 milioi zelula berri sortzen ditu segunduko. Hanka bat altxatzen dugun bakoitzean, 200 berdin erabiltzen ditugu. Menoa, aurrera goaz eta badatu orparra pixka bat egiteko tartea. Ekin niezagun badatxizte saioari.
Errik uste zinontan, itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen.
Juanek irakasleari galdetzen dio. Irakasle, egin ez duen zerbaiten gatik zigortuko zenidake? Noski ezetz, Juan, ze ondo, gaur ez ditut egin etxeko lanak.
Egunero bezela gehiagi pintatzen da aurpegiko sufrimentuak Stalina yeah.
Pepitoren amak Pepito deitzen du. Zure grebari itxusia zer esan zenien eta negarrez ari da. Joan eta sentitzen duzula esan. Orduan Pepito bere arrebaren ganadoa eta esaten dio. Arrebatxo, sentitzen dut zuain itxusia izatea.
Barruan, oiukat, bortale iluna dertan, tilari eman da...
Eta orain, bi asmakizunak, ea zenbat asmatzen dituzuten. Bururik ez, hankarik ez, jantzia nago kolorez, beterik nago aizez, zulatzen aizenean, lehertzen naiz pun eginez. Norrote naiz?
Ilusio galduak, rifarbe hartuak.
Puxika!
Indute estandat, betitzeko ezinan, zauri guztian mina.
Leioa bezera gara bizkia, gauetan gaude beti itxiak, zer da?
Betiko minimoetan egunat, iluntzea.
Begia!
Mundakako portuan, zigarro bat eskuan, urrukira hiesidoa olatu gainean.
Beno lagunak, irratxilua aurrera doa eta laizter amaitu beharko dugu. Orain urteak betetzen dituztenak aipatuko dizkizuet. Francisco Antonio Sorto. Hogeita lauean. Beinat Arbiazu, hogeita zazpian. Laia... Barkatu adiskideok, Francisco Antonio Orozko, Orozto, hogeita
zumean.
Beinat Arbiaz, hogeita zazpian. Laia Virgil, hogeita zazpian. Leonardo...
Berasko ere, hogeita zazpian.
Orain bai, bukaerara iritsi gara eta hemen amaitzen dira sei betaldeko aurtengo irratsaioak. Beraz, aste santua eta hau da ona igaro eta ondo izan.
Denek dutela asola, asentzakuna asketa. Bimila urteko zer bilakatuko, ikasi beharko beste nazakago. Hain beste historio eta misterio, ez sinesten gehio bidioz. Historio eta misterio, ez zinez.
Adio!
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 Asteko gitarra! Orain gitarra pala!
Esku lau boxe zazpi denak itzuri
Zortzi bederatzi ama gure jokantza Zortzi bederatzi ama gure